Dobrý deň, moje meno je Ivan Korčok, vítam všetkých, ktorí nás počúvate a pozeráte. Voľby do Európskeho parlamentu sú doslova za dverami a ako som slúbil, chcem v kampani v týchto voľbách do Európskeho parlamentu podporiť tie strany, hnutia, kandidátky, kandidátov, ktorí majú predovšetkým jasno v jednej veci, že Slovensko patrí do Európskej únie, že Európska únia má pre Slovensko mimoriadny význam. Vôbec to samozrejme neznamená, že všetci musia so všetkým súhlasiť. Ale myslím si, že jedno musí byť zrejmé a to je miesto Slovenska vlastne v Európe a v civilizovanom modernom svete. Takže toto je akoby prvé kritérium. To druhé kritérium pre mňa je, že samozrejme chcem podporiť kandidátky, kandidátov, strany, hnutia, ktoré podporili v prezidentskej kandidatúre aj mňa. No a rovnako chcem otvorene povedať, že medzi kandidátmi o miesto v Európskom parlamente na prvom mieste podporujem ženy. A to preto, lebo som presvedčený, že ženy v slovenskej a v európskej politike sú jednoducho dobrá vec. A je to na úžitok celej spoločnosti. A rovnako chcem touto mojou podporou žien im vyjadriť vďaku a uznanie za to, že vôbec do politiky idú. Osobitne preto, lebo všetci vieme, v akom stave je slovenská politika, vôbec verejná diskusia. Takže je to tak trochu aj uznanie za ich angažovanosť a odvahu. No a samozrejme, že cieľom týchto mojich podcastov s mojimi hostkami je to, aby nás čo najviac išlo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, lebo to nie sú voľby, ktoré sú bezvýznamné. Je to celkom naopak. Treba si pripomenúť to, že Slovensko dnes sedí v Bruseli, v Štrasburgu za stolom, kde sa naozaj rozhoduje o vážnych veciach. A to, že môžeme do tohto rozhodovania hovoriť, je privilégium, je to zodpovednosť, ale je veľmi dôležité, kto nás tam zastupovať bude. Rovnako, a to je náš taký vnútropolitický slovenský kontext, že dnes je každému jasné, že pokojne poviem, protieurópsky tábor na Slovensku, ktorý sa čoraz silnejšie presadzuje, je mobilizovaný. Jednoducho, táto časť voličského spektra je pripravená aj zvoliť a preto tí, ktorí si uvedomujeme význam členstva Slovenska v Európskej únii, by sme mali ísť voliť takisto. No a samozrejme, že je veľmi dôležité, kto nás v Bruseli bude zastupovať. Vôbec nie je jedno, či to budú na jednej strane. Taká možnosť je, že to budú kompetentní politici a političky, ktorí sú schopní komunikovať, ktorí sú schopní nadviazať kontakty s inými kolegyňami a kolegami v Európskom parlamente, vytvárať koalície a vlastne takýmto spôsobom prichádzať s dobrými a dôležitými riešeniami pre celú Európu, lebo o to ide v Európskom parlamente, ale tieto dobré riešenia môžu doniesť veľa dobrého aj na Slovensko. Alebo, to je tiež druhá alternatíva, tam budú, počiarknem, takzvaní politici a političky, ktorým v princípe nejde o nič iné, len ako v podstate z Európskeho parlamentu točiť videá, ktorých podstatou je nadávať na Európsku úniu, hovoriť o tom, ako nás ohrozuje, ako nám zasahuje do veci, do ktorých ich nič nie je. A v podstate to je gro ich činnosti. Toto môže byť pôsobivé na Slovensku, bohužiaľ to funguje, ale chcem celkom otvorene povedať, že to občanom Slovenskej republiky takýto typ politikov, pokiaľ by dostali priestor v Európskom parlamente, neprinesie vôbec nič, pretože sú bezvýznamní, sú len sebastrední, sedia v zadných laviciach a nikto ich nepočúva. Takže toľko to odo mňa na úvod a teraz k mojej hostke. Chcem dnes privítať Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú, ktorá má číslo 4 na kandidátke Hnutia Progresívne Slovensko. Veronika, alebo Veroniku nemusíme na Slovensku si myslím takmer nikomu predstavovať. Je to známa moderátorka, novinárka, redaktorka, ktorá niekoľko rokov okrem iného žila a študovala v zahraničí. My sa s Veronikou v takomto formáte nevidíme prvýkrát, ale teraz sme si vymenili posty, pretože tentokrát kandiduje ona a ja som veľmi rád, že Veronika, ste tu, takže vítajte. Skôr, než sa pustíme do vážnejšej debaty, tak mám nachystanú takú úvodnú sériu jednoduchých otázok, kde sa pokúsime spoločne odpovedať celkom jednoducho. Tak môžem s tým?
Poďme do toho a ďakujem za pozvanie.
Ešte raz vítajte. Tak rýchle otázky. Maastricht alebo Lisabon?
Lisabon.
Lisabon. Lisabon. Určite preto, lebo je to vlastne momentálne, keď sa povie Lisabon, tak je to Lisabonská zmluva. Má iný názov oficiálne, ale takto fungujeme. A sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu? Teda, čo je vaša preferencia?
Nemám preferenciu, ale myslím si, že by malo byť jedno to sídlo.
Myslím, že
to bude asi Štrasburg.
Tomu by občania celkom dobre porozumeli, lebo je to anomália.
Sťahovať sa je to aj nákladné, je to aj náročné. Takže asi jedno sídlo, už nemám až takú preferenciu.
Potom taká inštitucionálnejšia otázka. Európska rada alebo Rada Európy?
Rada Európskej únie.
Výborne. A teraz tiež taká otázka. Schengen alebo migrácia?
Schengen.
Presne tak. Tie dve veci mimoriadne súvisia, ale dnes ide o to, ako zachovať Schengen. Takže odpovedal by som, teda moja preferencia by bola rovnako. A teraz jednoduché, že v sluchátkach preferujete viacej podcasty alebo hudbu?
Podcasty.
A na záver je taká, že úplne osobná, Adela alebo Saifa?
V mojom prípade Saifa, no tak vám poviem.
Myslím si, že je to jasné. No ale teda teraz vážnejšie trošku. Veronika, vy ste, ako som povedal, známa osobnosť a pred týmito voľbami vás ľudia poznali z rôznych akoby polôch vo verejnom živote, vo verejnom diskurze, ale nikdy to nebolo v politike. Vyjadrovali ste sa k dôležitým veciam, ktoré rezonovali aj politicky, v spoločensky významným témam, ale teda teraz idete do politiky. Prečo?
Nemám úplne že rýchlu odpoveď, ale keďže poznám vašu prácu moderátorskú celkom dobre, tak sa budem snažiť byť čo najstručnejšia. Vy ste to vlastne pomenovali, že 12 rokov ja som vo verejnom priestore a 12 rokov sa rozprávam o témach, ktoré sú dôležité, aspoň v mojich očiach, ale myslím si, že aj v tých slovenských očiach pre našu spoločnosť. A od septembra 2023 som sledovala párnym valcom likvidáciu inštitúcií, na ktorých mne záleží, ktorých som bola aj ja súčasťou, či sú to napríklad média, verejnoprávna televízia. Teraz už vidíme, že aj komerčná televízia je pod tlakom vlády a ich majiteľov. Aj v tej som pracovala kedysi, takže pre mňa sledovať to bolo veľmi náročné, až prišiel moment, kedy som tú ponuku dostala kandidovať na kandidátke Progresívneho Slovenska do európskych volieb. To bol úvod februára. A práve vtedy vrcholila v Národnej rade Slovenskej republiky debata o premlčacích dobách znásilnení, teda o ich skrátení. A keď som počúvala, ako sa rozprávajú tí poslanci primárne o takto výsostne intimnej a náročnej a bolestnej téme, s akým nedostatkom rešpektu a základnej empatie, tak som si povedala, že no jednoducho treba sa teraz asi zapojiť, lebo ak ja nie som spokojná s tým, kto ma reprezentuje a momentálne v tej vládnej koalícii s tým spokojná nie som. A z toho sa dalo odvodiť, že takí ľudia by potom išli aj kandidovať do Európskeho parlamentu, tak asi je na čase sa zapojiť aj trošku inak ako doteraz a trochu inak využiť tú svoju verejnú platformu. A je to určite to najťažšie kariérne rozhodnutie, ktoré som urobila, lebo ono je to tak trochu jednosmerný lístok. Už sa k tej mojej práci v takej forme, v akej bola, nikdy vrátiť nebudem môcť. A ak by aj táto politika nevyšla, alebo teda by ma nezvolili. Ale cítila som, že jednoducho musím to urobiť, pretože veľa sme počúvali a určite ste to aj vypočúvali aj v tej našej bubline a v našich okoliach, že treba nových ľudí v politike a treba ženy v politike. A robila som x debát o tom, prečo treba kružkovať ženy a prečo treba ženy v politike. Ale nejak sa tam nikto veľmi nehrnul. Skôr sme videli odchod tých žien z politiky a nie len na Slovensku, ale aj po svete. Dá sa pochopiť prečo. A hovorím si teda, či by nebolo úplne pokrytecké odo mňa teraz, keď tú ponuku mám, sa jej nechopiť. A neísť sa pokúsiť reprezentovať hodnoty, na ktorých mne záleží. A ja som cestovala po Slovensku pracovne veľmi dlho a veľmi intenzívne a ja viem, že Slovensko je otvorenejšia a láskavejšia, empatickejšia krajina, ako to vyzerá podľa našej vládnej koalície a našej reprezentácie teda. A povedala som si, že ja by som chcela ísť skúsiť sa prihlásiť o hlas týchto ľudí a reprezentovať tie hodnoty, ktoré viem, že veľa z nás zdieľa, aj keď o tom možno tak hlučne nehovorí, lebo väčšinou tá nenávistná väčšina je hlučná a tá slušná väčšina, lebo ono sú to naozaj, aj sme to videli pri vašich voľbách, že to sú dva veľmi podobne veľké tábory, tak ju až tak nepočuť.
Takže ono vlastne sa to kryje s tým, čo som povedal na úvod, že prečo chcem podporiť ja ženy kandidátky, lebo je to uznanie toho, že vlastne máte chuť, máte odvahu a nie ste vo vašom prípade lahostajná voči tomu, čo sa deje. A ste si povedali, tak nebudem sedieť na boku a idem do toho. Toto sa mi zdá zrozumiteľné. A teraz je otázka, už ste nohami ako v tom, v kampani, tak aké sú dojmy z toho? Ako vyzerá kampaň? Videli sme sa nedávno, ale tak povedzte.
Áno.
Vaše dojmy.
Vyzerá to, keď by som hodnotila podľa interakcií s ľuďmi, tak by som mala veľmi dobrý pocit z toho, že ako to tu na Slovensku máme, pretože tá kampaň sama o sebe, veď to poznáte aj vy, to cestovanie je síce možno náročné v niečom, ale zase ja som na to bola dosť zvyknutá aj predtým, tak pre mňa to nie je až taký veľký šok. A druhá vec je, že pre mňa rozprávať sa s ľuďmi nie je úplne veľký šok, pretože som to tiež robila, aj keď som bola zvyknutá viac otázky klásť a viac počúvať, čo sa úplne v politike som zistila nenosí, to počúvanie až tak všade, že viac sa rozpráva, čo nie je úplne dobré, ale to je na inú debatu. Ale pre mňa je tá kampaň, keď chodíme medzi ľudí, veľmi príjemná. Je to niečo, čo naozaj vie dodať energiu. Ja som vždy nesmierne nadšená, keď prídu ľudia, mladší, starší, akýkoľvek, a rozprávajú sa s nami a dávajú aj kritické otázky občas, alebo sa podelia o nejaké svoje dojmy. Ale teraz mi veľmi ostalo v hlave, boli sme potom už, ako sa odohral atentát na premiéra Fica, tak keď sa obnovila kampaň, tak sme boli s Ľudom Odorom v Žiline a mali sme taký format, také ako keby talk show, diskusie. A veľmi sme rozmýšľali, či ísť, ako to urobiť, aby to bolo bezpečné, aby sa ľudia cítili dobre, aby sa cítil každý bezpečne, aby to malo nejaký význam. A nakoniec sme sa rozhodli, že ideme, a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí, lebo ten večer bol pre mňa nesmierne silný, lebo tam bolo zhruba 300 ľudí v Žiline, ktorí prišli a chceli sa deliť o svoje pocity, o svoj aj stres z toho, ako to tu vyzerá, čo sa udialo, veď to je niečo absolútne bezprecedentné. A zároveň nám dodali toľko energie, že sme si povedali, že toto by sme vedeli robiť každý deň. Takže tá kampaň sama o sebe je krásna. Tie stretnutia s ľuďmi sú krásne, stretnutia s niektorými politikmi také krásne nie sú. Ani tie vyjadrenia niektorých politikov, a tam sa viaže aj to ženstvo, o ktorom ste hovorili. A ja si veľmi vážim, že ste sa rozhodli takto sa k tomu postaviť, lebo tá ženská skúsenosť, to ženské prežívanie kampane je o niečom inom.
A toto je veľmi dobré premostenie na moju ďalšiu otázku, že je v kampani, je v stretnutiach s ľuďmi, s voličkami, s voličmi niečo špecifické, čo sa viaže akoby na vás, ako na ženu, političku? Pýtajú sa vás niečo aj týmto smerom, nejaké možno na prvý pohľad banálosti, ako budete mať zorganizovaný život, keď uspejete, či teraz stíhate doma variť a tak ďalej. Čo sú také veci, ktoré aj sú logické, ale trošku ešte hovoria o istých predsudkoch, lebo to hovorím teraz ja z mojej situácie. Mňa sa na také veci ako muža v politike vlastne nikto nepýtal. Takže cítite to?
Áno, dostávam samozrejme také odkazy, že veď mám dve malé deti, čo teda je pravda. A kto sa o ne bude starať a teraz čo s nimi vlastne bude. A na jednej strane je to milé, že ľuďom takto záleží na budúcnosti mojich detí, takže ja im za to ďakujem. Na druhej strane ja hovorím, tá otázka je pochopiteľná. Ale ja by som si želala, aby sme žili v spoločnosti, kde sa túto otázku rovnako intenzívne budú pýtať aj mužov zhruba v mojej pozícii a v mojej situácii. Že samozrejme, Ľudo Odor má už dve veľké deti, tak je normálne, že sa ho asi nepýtajú, že kto ich bude nosiť na krúžky a do školy. Ale ak by bol kandidát, ktorý je obdobne starý, má obdobnú rodinu, tak je podľa mňa fér, aby sa to pýtali rovnako aj muža, lebo to neznamená, že je to vždy všetko na žene. A používa sa to potom samozrejme ako taký príklad nejakej diskreditácie toho, že teraz nie som dobrá matka, lebo som sa rozhodla ísť po tejto ceste. Pritom ja som pracovala aj predtým, čiže zas áno, je táto kampaň intenzívnejšia cestovaním a tým všetkým, že nedá sa si všetko prispôsobiť podľa seba, skôr sa ja prispôsobujem okolnostiam, ale stále to je, že išla pracujúca matka do kandidujúcej matky pozície. Nie je to úplne že veľký rozdiel. A mám to šťastie, že mám okolie, ktoré to dokáže zvládať a ktoré mi s tým pomáha. A myslím si, že aj preto je dobré, aby tie ženy do politiky išli, lebo je smutné, keď počúvate aj napríklad Magdu Vášariovú alebo Ivetu Radičovú, že oni sa stretávali s týmito istými otázkami, a to už teda je pár rokov dozadu.
Presne tak.
Že už by som čakala, že
čas uplynul
a že to bude menej. A teda ja úplne nie som hviezdna v kuchyni, takže hovorím, že keď ma posielajú do kuchyne, tak nechcem ja nikomu ubližiť, takže by som to radšej nerobila. Ale mám zase aj úsmevnejšie príbehy, ktoré tiež sú indikatívne alebo hovoria o tom, ako tá spoločnosť stále funguje, že boli sme s Ľudom Odorom na stretnutí s ľuďmi vonku na námestí v Bratislave a prišli dve také staršie panie, hovorím staršie, naozaj už taký vyšší dôchodkový vek, a boli veľmi milé a začali sa s nami rozprávať a povedali, že nás obidvoch budú voliť, a celé boli super, a na záver sme sa tak lúčili. No tak to bude perfektné, že tam budete v tom Bruseli, dúfame, že sa vám to podarí, lebo pán Odor s takouto šikovnou dievčinou pre všetko po boku, tá vám hneď pôjde. A ja som normálne videla, ako ten Ľudo tak zostal taký zaskočený, lebo vôbec na to nevedel reagovať. Ja som chápala, že to je proste pohľad 75-ročnej ženy, ktorá žila život v iných podmienkach. A doteraz na to vlastne spomínam a hovorím si, že to bolo milé. A povedem si, že chápem, že ona to takto vníma, že stále je tá hierarchia toho, že proste muž tam bude robiť a ja budem pomáhať. Pričom na začiatku povedali, že obi dvoch by nás volili. A sú to možno len také momenty, ktoré si ja hovorím, že dúfam, že ak by zase o 20 rokov niekto iný ženský kandidoval, takže už bude dostávať menej týchto impulzov, ktoré dostávam
ja. Okrem iného aj v tom je vlastne význam toho, že aspoň čo ja podporujem, aby čím viac žien kandidovalo, proste aby vy prechádzate aj istú cestu, ktorá potom verím, že bude po x rokoch viesť k tomu, že tieto otázky sa budú zdať nadbytočné, alebo sa budú pýtať nás mužov niečo obdobné.
Ako sa treba povedať, že aj môj muž dostal celkom zaujímavú spätnú väzbu, lebo vlastne sa ho začal každý pýtať, že teraz či on bude na materskej a či on sa bude starať o deti a ako to budeme robiť. A tiež už po takých 30 takýchto obdobných otázkach som videla, že ho to tak akože vyhadzuje z konceptu. Čiže ako spoločnosť máme podľa mňa robiť na tom, aby akékoľvek rozhodnutie tá daná dvojica, alebo tá daná žena, alebo ten daný muž urobí, aby sme ho nespochybňovali, alebo sa snažili neovplyvňovať našim videním sveta, ale skôr ho akceptovali a OK, možno slušne sa opýtali na obidve strany.
Než sa pustíme ešte trošku do politiky a do európskej, tak ešte mám jednu otázku ku kampani a to je, že už ste chvíľu na cestách, stretávate sa s ľuďmi, ale iste sa stretávate aj s niečím, čo som aj ja zažíval, že vám ľudia chcú dobre poradiť, že tak toto, že tak toto by si mala robiť ináč, že mala by si mať silnejšiu kontaktnú a terénnu kampaň a mala by si toto alebo ono, tak je to takto a sú nejaké veci, ktoré naozaj vám radia a vy viete veľmi dobre, že možno ich robiť a ich nevidieť, tak to sú také nevyžiadané rady v kampani.
Tak ono to treba tak zobrať, že každý má svoj pohľad na vec a v tom našom okolí, myslím si, že aj vašom, aj tom mojom je dosť ľudí, ktorí majú pocit a aj sa reálne možno zúčastnili na nejakých kampaniach, rozumejú sa tej politike, rozumejú sa tomu svetu, len veľakrát sú tie názory úplne iné, čiže mne sa stáva, že v rámci dňa dostanem dve úplne protichodné informácie od dobre mieniacich ľudí a ja to pamätám aj z vašej kampane, že ešte mne volali ľudia, keď som bola u vás v podcaste a tak, že ale toto by mal robiť a druhý a toto by mal robiť a odkážte mu, hovorím, že ja mu nič neodkážem, lebo to je to, čo vás najviac zmýli. Ale ja si myslím, že to treba robiť nejak pocitovo, že tá európska kampaň je predsa menšia ako je prezidentská výrazne a je kratšia, čiže zase nie je tam až toľko priestoru teraz vymýšľať teplú vodu. Ale myslím si, že každý by sa mal držať toho, čo tak nejak vnútorne vie, že mu ide, že v čom sa cíti komfortne. A to je moje motto.
A sám sebou,
presne. Ale zase niekedy sa treba trošku, lebo vidíte, vy ste tiež neboli rodený moderátor a teraz aké máte podcasty príjemné. Takže treba sa nechať trochu aj vyhodiť z toho konceptu a celá táto moja
alebo
politická
ísť do
cesta.
Nekomfortnej zóny. Ako
áno, lebo tam sa najviac rastie väčšinou. Ale pre mňa je celá táto politická cesta vlastne mimo môjho akéhokoľvek komfortu politického, aj akéhokoľvek, tak sa treba podľa mňa tak vnútorne riadiť tým. A ja mám vnútorne nejaký pocit, ako by tie veci mohli byť, mali byť a nikto nie je ja. Čiže môžeme mať predstavy, ako to robiť, ale nenechať sa úplne tým externým tlakom zmodelovať na niečo, ako by niečo malo byť.
Lebo človek sa potom môže stratiť v tom všetkom a na konci dne je to aj tak, že ľudia rozhodnú.
Tak, a to znamená, je tá autenticita.
A to bude to merateľné, že ďakujem za tieto rady, je to moja zodpovednosť, ale rozhodnú ľudia. Veronika, čo sú, pokiaľ uspejete, ja vám to želám, čo sú vaše priority v európskej politike, v Európskom parlamente, kde slovenský volič, volička, občan bude vidieť tematicky Veroniku?
Ja sa budem ďalej vyberať tou cestou, ktorou som sa vyberala doteraz. To znamená, že budem sa orientovať na oblasti, v ktorých som pôsobila doteraz. Čiže je to ochrana slobody médií, veľmi aktuálna téma na Slovensku, do budúcnosti veľmi aktuálna téma. Je to bezpečnejší online priestor, pretože to, čo je nepriateľné offline, by malo byť nepriateľné aj online. A vidíme, ako sa mnohí a mnohé oháňajú slobodou slova. A potom sa niečo stane, ako sa stal u nás atentát a zrazu už sa to inak všetko rieši. Keď sa sťažujú novinári a novinárky na to, že dostávajú výhrážky, tak sa to nerieši až tak rýchlo a potom sa stane takáto hrozná tragédia a už zase ten pohľad je iný. Takže ja verím, že možno aj na Slovensku, ale určite na tej európskej úrovni tá debata prebieha. Už teraz prebieha, ako urobiť ten priestor na sociálnych sieťach, na internete bezpečnejším pre nás všetkých, pretože to ovplyvňuje nás všetkých, aj keď nie sme nutne na sociálnych sieťach. Naša mama, stará mama, dieťa môže byť. A to potom veľa sa odvíja od toho, ako to vyzerá v tej krajine a vieme, že sociálne siete nie sú úplne hráči, ktorí by sa chceli sami nejak obmedzovať a ktorí by si chceli sami klásť polená pod nohy. Takže je dôležitá tá európska regulácia a to bude veľká téma aj ďalších 5 rokov toho ďalšieho mandátu Európskeho parlamentu. A takisto boj proti dezinformáciám, podpora kritického myslenia. To všetko súvisí, pretože ak chceme mať slobodné voľby, tak oni to musia byť aj informované voľby a nie dezinformované voľby. A my sme naozaj pod palbou absolútnej propagandy, hybridnej vojny a naši ľudia na Slovensku sú terčami informačných hier, ktoré si často ani neuvedomujú a vidíme to aj na tej európskej úrovni. No a tretia téma, podtéma, alebo teda ďalšia je podpora žien v ich rozvoji a v tom, aby mohli byť tým, kým chcú byť a aby sme im ako spoločnosť čo najviac pomáhali. To sa trošku viaže aj s tou prvou našou debatou o tom ženstve v tej kampani. Či to je napríklad definícia, spoločná definícia znásilnenia, ktorú sa nepodarilo v tomto predchádzajúcom mandáte presadiť. Či sú to ďalšie veci, ktoré by mohli zlepšiť život žien celej Európskej únii a keď sa zlepší život žien, zlepší sa život všetkých spoločností, lebo to je 51%.
Pristavme sa na chvíľku k tej dôležitej téme, ktorou ste začali, ochrana slobody médií. Spýtam sa, máte pocit, že tu Európa má urobiť viac smerom k členským štátom, ku ktorým evidentne, ako to je v našom prípade, dochádza k tlaku na či už verejnoprávne médiá, ako to vidíme, cez zákony, alebo iným spôsobom aj na komerčné televízie. A teda otázka je, že keď to taktiež áno, nie, ale povedzte k tomu kľudne viac, že nemáte pocit, že toto by sme si mali akoby ustriehnúť viac sami doma, alebo by tu mal väčší tlak prísť aj z Európskej únie?
Ideálny svet by bol, že si to tu ustriehneme sami doma
tak.
A tým pádom už žiadne ďalšie tlaky nemusia prichádzať. Ale my sme súčasťou Európskeho spoločenstva, my sme Brusel, keď niekto rozpráva, že za všetko dobré si môžeme my a za všetko zlé môže ten bebe Brusel, pričom my sme súčasťou všetkých rozhodovacích procesov toho Bruselu, tak to nie je dobré pre spoločnosť na Slovensku. Čiže ideálne by sme nemali riešiť to, čo riešime dnes. Ako spoločnosť nemali by sme vidieť tlaky na absolútne rozvrátenie verejnoprávneho média, ktoré áno, nie je dokonale, nikdy nebolo, nič dokonale nie je, ale teraz to rozhodne dokonale nebude. A vidieť tlaky na súkromné televízie. A aj práve preto sme pre mňa súčasťou a dúfam, že stále pevnou súčasťou a rešpektovanou súčasťou tej Európskej 27. A tým sme sa zaviazali k nejakým hodnotám a k nejakým pravidlám. A práve ochrana právneho štátu a demokracie je jednou z týchto hodnôt a je úlohou Európskeho spoločenstva Európskej únie, aby na to v tých svojich členských krajinách dohliadala, pretože sme sa k tomu zaviazali. A slobodné médiá sú súčasťou ochrany právneho štátu a demokracie, pretože médiá sú kyslíkom demokracie a utláčané alebo dezinformované médiá tú demokraciu nebudú propagovať a nebudú ju brániť. A ak si myslíme, že ona tu bude len tak zo zotrvačnosti sama, tak to tak nie je. Stačí sa pozrieť do Maďarska. Je viac príkladov, kedy to viedlo naozaj k vážnym zmenám. A preto mňa mrzí, keď si niekto možno na Slovensku úplne neuvedomuje, čo všetko je vlastne v stávke, keď vidíme tú úplne už ani neskrývanú snahu ovplyvniť médiá na Slovensku a pretvoriť ich na svoj obraz. Lebo to nie je o jednotlivých novinároch a novinárkach. To je o tých ľuďoch, ktorí tie informácie prijímajú. A keď sa bavíme konkrétne o televíziách, ktoré sú teraz tak prvé na rane, je to logické, pretože televízie majú obrovský vplyv, obrovský počet ľudí ich pozerá. A áno, niekedy mladí ľudia mi hovoria, že ale veď ja to ani nepozerám, ja ani televízor nemám a ja si všetko nájdem na internete, na nejakom nezávislom médiu. No nie je to tak, pretože televízne spravodajstvo, najsledovanejšiu politickú diskusiu na telo, to pozerajú 100 000 ľudí. Áno.
A vidíme, ako to dopadlo.
A teraz je to podľa mňa, keď ste sa bavili o tej debate, či na európskej, či na tej slovenskej úrovni, mali by sme všetci urobiť na slovenskej úrovni všetko preto, aby sa to tu nedialo. Čiže zastať sa tých médií, či ich sledujeme každý deň alebo nesledujeme, uvedomiť si tú dôležitosť. A áno, ja vnímam ako pozitívne, že zároveň sme súčasťou Európskej 27, kde platia nejaké pravidlá a kde sme sa nejakým pravidlám zaviazali. A je dobré mať to aj z tej druhej strany a vedieť, že ľudia vidia, čo sa tu deje na Slovensku. Nikto tam nemusí chodiť donášať ani žalovať, že aj členovia a členky Európskeho parlamentu, Európskej komisie nepotrebujú, aby im niekto chodil žalovať, čo sa na Slovensku deje, lebo to je vidno. Píšu o nás všetky médiá.
Hlavne aj treba dodať, že to nie je jednosmerná akoby jednosmerná ulica, keď to tak poviem. To znamená, že pokojne máme my právo sa pýtať na stav slobody médií, stav demokracie a právneho štátu v iných štátoch, pretože vlastne ten princíp právneho štátu a slobody je nám je kľúčový pre úplne nás všetkých. A prečo? No, aby veci v Európskej únii fungovali. Veď to je vlastne, málo o tom hovoríme, ale či právny štát, sloboda médií, nezávislé súdnictvo, to sú chlebové témy. Lebo totiž, keď toto nebude fungovať, tak nebude fungovať ani prosperita, ani bezpečnosť, ani ekonomický rast. Tak toto je akoby také naše spoločné, ak dovolíte, vysvetlenie pre poslucháčov, posluchačky, že preto je to spoločná téma. To nie je preto, že nám chce z Bruselu teraz niekto diktovať, ako to má byť, ale to je určitý štandard. A bez slobodných médií jednoducho nebude dosť demokracie. A keď nebude dosť demokracie, tak nebude ani chleba.
A je to tak? A ja verím, že ja som taká optimistická vždy, za každých okolností, pokiaľ nie je, že úplne najhoršie. Aj v tej situácii sa snažím hľadať to dobré. Možno práve teraz máme šancu si to uvedomiť. Aj my na Slovensku. Možno práve teraz je čas, kedy sa ozveme pokojne a rešpektujúco, ale tak, že jednoducho nechceme prísť o tieto piliere demokracie, aj napríklad o tie médiá. Videli sme to aj v iných inštanciách pri rušení špeciálnej prokuratúry a podobných veciach. Ale teraz sú to tie médiá, pre mňa je to naozaj kľúčová srdcová téma, lebo v tých médiách som bola 12 rokov.
Je to tak. Bohužiaľ sme museli sa dostať tak ďaleko, aby aj došlo k takýmto tragickým veciam, ale aj k tomu vyhroteniu v spoločnosti, aby sme si tieto veci, ktoré sme si vlastne možno mysleli už za ostatné roky, že sú banálne, že už nie sú hodné zreteľa, že sú samozrejme, tak teraz si ich uvedomujeme, ale ešte horšie sa môže stať, ak by sme nad tým mávli rukou, otočili list a povedali, že u nás je to tak. Ešte k európskej politike, a to je otázka, či v kampani, mňa sa na to pýtali, často mi podsúvali akoby tú tému, že viac integrácie a menej integrácie a akoby automaticky viac integrácie v niektorých oblastiach bolo niečo, čo na Slovensku je vnímané ako hrozba. To sú také veľké zjednodušenia. EU právo aj fungovanie je komplikovaná vec. Ale aký je váš osobný a teraz už politický postoj? Keď sa povie, že no tak dobre, my si myslíme, že v niektorých oblastiach by EU pokojne mohla mať akoby viacej toho spoločného slova alebo spoločných kompetencií.
Ja k tomu len poviem, že už závisí od toho, ako tú otázku naformulujete, že keď sa pýtate, že či má byť, v čom má byť suverénny niekto a v čom má byť integrovaný. Keď poviete, že čo by sme mali mať spoločné a silné, aby nám všetkým bolo lepšie a všetci sme boli silnejší ako členské krajiny a ako Európska únia, tak už to úplne inak znie. Tak. Ako keď to staviate, hrotíte to na nejaký okraj.
Že je to hrozba.
Že je to hrozba. Už tým podsúvaním sa potom deje aj to, že máme malú účasť v európskych voľbách, že ľudia neberú Európsku úniu ako náš priestor, že to berú ako nejaký oddelený priestor, pritom je to aj náš priestor. Európsky parlament je aj náš parlament. Teraz tam budeme mať ponovom 15 poslancov a poslanky. A čo sa týka tej integrácie, ja úplne od srdca by som vám povedala, že áno, že ja som za viac integrácie v zmysle silnejšia únia, akcieschopnejšia únia, únia bez bariér je pre nás ako Slovensko veľmi pozitívna. Ale zároveň samozrejme dodávam k tomu, že to nie je biankošek, ktorý my teraz podpíšeme a vzdáme sa nejakých našich rozhodnutí, právomocí, našich túžob fungovania v rámci toho spoločenstva. Je to vždy o tom, že rozhodovať sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia toho, aby bolo dobré pre našu krajinu, ale ja zároveň vidím veľmi veľkú paralelu medzi tým, že čo je dobré pre Slovensko, môže byť dobré aj pre Úniu a naopak, a preto fungovanie tej európskej 27. A keď som hovorila o tých sociálnych sieťach, o tom bezpečnejšom internete, o menšej nenávisti v tom online priestore, tak tam je to krásny príklad, že prešiel akt, ktorý reguluje, alebo teda ktorý sa zaoberá digitálnymi službami, a DSA, alebo teda akt o digitálnych službách. A tam sa práve celá Európska 27 dohodla, že ideme sa vlastne zhodnúť na tom, že musíme si ten priestor chrániť spoločne. A to je práve to, kde Slovensko z toho najviac profituje, lebo platforma ako Google, alebo teda Alphabet, alebo Meta ako Facebook by sa so Slovenskom ako takým nebavila. Presne. Ale zrazu sa s nami baví tak. Na úrovni Európskej 27 a budeme mať ten priestor bezpečnejší, dúfam, aj my. Vďaka tomu, že sme sa spojili a vďaka tomu, že sme konali ako jedno spoločenstvo. A toto sú pre mňa príklady, kde vidno, ako veľmi my vieme profitovať a ako sa netreba stavať na barikády a slovíčkovať o tom, kde čo, ale pozerať sa na jednotlivé kusy legislatívy, na jednotlivé rozhodnutia, že nám to môže veľmi na Slovensku pomôcť.
Presne ste to povedali. Toto uchádza alebo uniká našej domácej debate, že keď sme súčasťou 450 miliónového celku, čo je ten príklad, prípad teraz počtu obyvateľov Európskej únie a sedíte za stolom s globálnym hráčom, s globálnymi korporáciami, no tak asi vás vnímajú inak, ako keby sme tam sedeli sami, no, ako 5,5 miliónové Slovensko. A ešte jeden príklad pridám. Napríklad viac integrácie je aj to, že sme odstránili roaming, roamingové poplatky. Do roku 2016, to bolo počas nášho predsedníctva, my sme cestovali do Chorvátska na dovolenku a za týždeň ste dostali obrovský účet. Dnes používate vlastne internet v zahraničí, teda v Európskej únii, za rovnaké poplatky ako doma.
Je to tak?
Predstavme si, že keby sme toto chceli vyrokovať pre Slovensko, nemožné, lebo to tie korporácie, oni nám to nedali z altruizmu, že nech sa páči, my sa oberieme o vlastné zisky. To je vážna, vážna vec, ktorú môžeme dosiahnuť len spoločne. Veronika, jednu otázku ešte mám. Aj vy a ja sme asi z jedného nejakého ideového, pokojne poviem ideologického cesta v tom zmysle, že vieme, že dobre pre Slovensko bude, keď samozrejme máme zachovanú identitu, nikto nás o to neoberá, sme kultúrne jedineční, tak ako ďalšie názory, ale sme súčasťou Európy. Európske Slovensko je dobrá vec. A potom nám podsúvajú, že vlastne my sme takí tí, ktorí všetko berieme z Bruselu. Tak skúste teraz povedať, že keby ste mali tú silu, čo by ste v EÚ zmenili okamžite. Povedzte, čo vám vadí na Európskej únie. Nás sa to málo pýtajú, pritom ja mám osobne kritický názor na veľa veci, ale Veronika by čo zmenila? Čo by ste odstránili? Čo vidíte kriticky?
Viete, čo ja vidím najkritickejšie?
Povedzte.
To, že tento pohľad máme na Slovensku, že ako nám vlastne tá Európska únia škodí, v čom nás obmedzuje, ako je to nejaká entita oddelená od nás ako od Slovenska. A teraz ja hovorím o tom, že veď si pozrite, ako sa informuje o Európskom parlamente, vôbec o európskych témach, ako často sa ukazujú európski poslanci a poslankyne v akýchkoľvek dôležitých témach aj na Slovensku. Nie je to úplne veľa, je to vždy 2 mesiace pred voľbami. A my sa potom veľmi čudujeme, že vlastne máme nízku účasť vo voľbách a že Slováci a Slovenky sa necítia možno ako úplne validné súčasti európskeho spoločenstva. Čiže ja keby som mohla jednu vec zmeniť, tak ja by som menila tu na Slovensku a tam práve cítim, že aj my ako novozvolení potenciálni poslanci a poslankyne by sme na tom mali pracovať a určite by som na tom chcela pracovať ja, je prepájať tieto dve entity. Budovať tie mosty medzi tým Bruselom a tou Bratislavou, alebo teda Belgickom, Francúzskom a Slovenskom, tou Európskou úniou a našou krajinou. Pretože keď sa podporuje táto atmosféra na Slovensku v zmysle tam zlý Brusel a toto nám robia a zastavíme tam toto a budeme brániť našu suverenitu, veď nám ju nikto neberie, veď každý môže byť tu na Slovensku Slovákom a to sa nevylučuje s tým, že je takisto hrdým Európanom. A ja to takto mám, ja som hrdá Slovenka, ja som sa vrátila zo zahraničia, zo štúdia z vysokej školy, z New Yorku a z Paríža na Slovensko a žijem a pracujem na Slovensku a teraz sa uchádzam o dôveru voličov a voličiek, aby som dokonca to Slovensko mohla zastupovať. To je pre mňa definícia toho, že ja som na túto krajinu hrdá. A zároveň som hrdá na to, že sme súčasťou európskeho spoločenstva. A ja vidím ten najväčší zádrhel vo všetkom, čo sa tu vlastne ohľadom európskych tém komunikuje, je to, že politici a političky zneužívajú vlastne celú túto rovnicu a vyhovárajú sa na Brusel v momentoch, kedy to nie je adekvátne. A potom je samozrejme, že sa tu buduje atmosféra nedôvery voči inštitúciám Bruselu alebo voči inštitúciám Európskej únie. Že sa pozeráme cez prsty na to, o čom sa tam rozhoduje, že keď sa o tom rozprávame, tak sa rozpráva o zakrivených banánoch, prípadne o tom, čo nám ide Brusel zase prikázať. Pričom to sú všetko veci, kde aj my máme svoje miesto pri stole ako Slovensko a kde o tom rozhodujeme. Čiže ja keby som mohla jednu vec zmeniť, tak ak by sa mi podarilo byť europoslankyňou, tak by som intenzívne sa snažila o to hovoriť s ľuďmi. Mám na to ja tú platformu vybudovanú, našťastie zatiaľ aj bez toho, aby nutne mi v tom muselo nejaké médium pomáhať, lebo to ešte niekedy počúvam, že ale to média to nezaujíma, tie bruselské témy, alebo teda tie európske témy, že ako o tom máme my ako poslanci a poslankyňa, alebo teda tí, ktorí sú stakeholdermi, ako máme o tom informovať, keď ich to nezaujímajú. No tak ja mám toto zjednodušené v tom, že mám aj tú platformu svoju vlastnú nejakú na sociálnych sieťach, kde by som sa snažila stavať na tom a nerobiť to len 2 mesiace pred voľbami, ale aj 2 mesiace po voľbách a aj o 2,5 roka, aby sme vysvetľovali, čo sa deje na tej európskej úrovni, aby sme vysvetľovali, ako sa to týka nás na Slovensku, napríklad v čom nám to môže pomôcť. A áno, potom pokojne sa môže rozbehnúť aj debata, čo nám prekáža, čo je na tej inštitúcii nie v poriadku, čo by sme mohli zlepšovať. Len keď nezačíname z miesta, že vlastne máme dôveru v tú inštitúciu, teraz hovorím o Európskej únii, tak veľmi ťažko sa potom vedie debata o tom, čo na nej chceme zlepšovať.
Áno, to je úplne kardinálne, pretože tie inštitúcie sú aj naše. To nie sú bruselské inštitúcie, one sú naše. A keď som vás tak počúval, tak vlastne sa mi zdá, že by sa to dalo vtesnať do jednej vety, že v prípade úspechu Veronika Cifrová-Ostrihoňová nikam neodchádza. Inými slovami, áno, pôsobíte gro toho času, aj vlastne podstata vašej práce je pracovať na spoločných európskych riešeniach v Európskom parlamente, bez ktorého dnes nie je prijatá už žiadna legislatíva, čiže tam máte aj nohu medzi dverami, ale to kľúčové je, aby nevznikol na Slovensku dojem, že zvolením vlastne sa títo 15 poslanci a poslankyne zbalia, zavrie sa za nimi voda a uvidia ich opäť o 4 či o 5 rokov, keď sa budú uchádzať o ďalší mandát. Podľa mňa toto je dosť dôležitý odkaz. Ešte ku koncu predsa len sa dotknem jednej otázky, ktorá vlastne nás spojila v jednom podcaste, ktorý som mal ja vtedy ako kandidát na prezidenta. Vy ste boli veľmi milá, lebo ste prišli.
A bolo to veľmi príjemné.
No, ďakujem pekne. A to bola téma, ktoré som sa aj venoval, ktorú som otvoril, v ktorú verím, a to je téma nášho vlastenectva, podoby a obsahu vlastenectva a teda vzťahu k našej krajine, k Slovensku v roku 2024. Vy teraz vlastne sa uchádzate o mandát v Európskom parlamente. Je toto zlučiteľné, že akoby rozprávať sa o našom vzťahu k Slovensku, ale zároveň poukazovať na to, že sme príslušníkmi niečo širšieho, väčšieho projektu, že sme súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, lebo v slovenskej politike sa bohužiaľ o tomto rozpráva, takže keď si slovenský vlastenec, tak to sa vylučuje, akoby to priznanie našej príslušnosti k Európe, k tomuto kontinentu, tak dá sa to dať dokopy, alebo je medzi tým pnutie?
U mňa medzi tým nie je pnutie. Ja som, ako som povedala, aj hrdá Slovenka, aj hrdá Európanka. Ja som zažila vstup do Európskej únie. Už som bola príčetná, zmýšľajúca, relatívne už dospelá žena. No, taká v zácviku dospelá, v puberte. A pre mňa je to práve veľmi dôležité, že nevylučovať tieto dve veci, lebo reči ako slovenská kultúra má byť slovenská a žiadna iná. Ona ani nie je slovenská, ona je amalgámom toľkých rôznych vplyvov, tak ako my všetci a všetky tu máme niekoho príbuzného v Česku, niekoho príbuzného v Maďarsku, niekoho príbuzného neviem kde, že ja nerozumiem tomuto vylučovaniu sa a takého toho nejakého uzatvárania sa do našej slovenskej bublinky. Ja som hrdá na to, že som na Slovensku. Ja môj životný príbeh, tak ako váš životný príbeh, ste 30 rokov slúžili vlasti, no nemôže vám niekto povedať, že nie ste hrdým Slovákom. Lebo teda rozhodne áno.
Povedať, môže, len sa voči tomu ohradzujem.
Ale nemôže to ani povedať, lebo klamať sa nemá, viete, ako sa hovorí. Ja mám svoje ešte stále idealistické predstavy, ktoré veľmi rýchlo asi stratím. Ale pre mňa to vlastenectvo je to, že si tú krajinu vážim, že vidím, čo je v nej dobré, lebo to je tiež niekedy debata, že veľa sa rozpráva o tom, čo je zlé, menej o tom, čo je dobré. Vidím to, čo je v nej dobré a vidím to, na čom tu treba pracovať. A nevylučovať tieto dve veci a neklásť teraz väčší dôraz jednej alebo druhej. Ja si uvedomujem naše nedokonalosti, svoje vlastné, ale aj slovenské nedokonalosti a takisto aj tie európske nedokonalosti. Ale to neznamená, že teraz ja to budem odmietať, alebo že sa budem tváriť, že vlastne to je nejaká prekážka môjho fungovania v týchto inštitúciách alebo v týchto spoločenstvách. Veď každý a každá máme niečo, čo sa nám na sebe nepáči, niečo, čo sa nám nepáči na našich blízkych. To neznamená, že ich zahodíme. Čiže ja by som si veľmi želala, aby sme to vlastenectvo poňali. Áno, hrdý Slovák, Slovenka, vlastenec, lebo to je to, že vlastenectvo sa podľa mňa ukazuje činmi, nie rečami. Myslím si, že o tom sme sa aj v tom našom podcaste prvom rozprávali, že to nie je o vyvesení si vlajky pred dom, ale o tom, ako sa správam v tej mojej krajine a na obhajobu
alebo
tej krajiny.
Alebo ako sa správam za tou vlajkou.
Alebo ako sa správam
sa
za tou vlajkou. Áno, presne, to zase hovoríte vy.
A som vulgárny a agresívny.
Lebo aj to je nejaká slovenskosť. Tak. A pre mňa je to tá reprezentácia Slovenska, vy o tom viete veľmi veľa. Aj na tej európskej pôde, veď si povedzme, že chceme tam mať naozaj amatérskych chovateľov holubíc a potom ľudí, ktorí tam stoja niekde, nie sú ani členmi frakcií tých európskych rodín, tým pádom majú reálne malý vplyv, ale točia si nejaké videá. A chceme, aby toto boli najsilnejšie hlasy Slovenska v Európskom parlamente? Ja nie. Ja si toto neželám. A pre mňa je vlastenectvo to, že robím pre tú krajinu to, čo ja viem robiť. A robím pre to Európske spoločenstvo to, čo ja viem robiť. Tak v našich prípadoch je to možno nejaká politika a v niekoho inom prípade je to, že sa postaram o svoje okolie, že vyčistím svoj kúsok lesa, že idem do domova dôchodcov, že idem voliť, že podporím svoju nejakú obľúbenú politickú stranu, predplatím si nejaké médium, ktorému dôverujem. To sú aj malé kroky, ktoré ukazujú, že človek je vlastenec a nemusím chodiť s vylepenou vlajkou. A ja mám slovenskú vlajku rada, ja mám slovenskú hymnu rada, ja to vždy rada vidím a vždy som hrdá. Keď stúpa, ale to je to, čo som už raz povedala, že vtedy sa to vlastenectvo, keď tá hymna dohrá, by malo začať.
Tak to si pamätám, tieto slova. A myslím si, že krajšie vlastne ani také záverečné posolstvo, keby som sa vás na to pýtal, by sa nedalo dať, lebo naozaj tu ide o Slovensko aj v týchto voľbách. Tu ide naozaj na prvom mieste o Slovensko, kto nás bude reprezentovať. Koniec koncov aj aké posolstvo o sebe vyšleme do sveta, do Európskej únie. Nám si myslím, to nemôže byť úplne jedno, kto nás tam reprezentuje. Toto je, myslím, celkom zreteľné z nášho rozhovoru, aká je vaša ambícia, aká je vaša predstava, čo do toho chcete vložiť, ľudia o tom rozhodnú. Ak by som sa vás ešte spýtal, lebo to záverečné bolo vlastne taký silný presah do kultúry. A kultúra zďaleka nie je len umenie. Umenie je súčasťou kultúry v širokom slova zmysle. Ale viete, prípadne aj v tejto zložitej situácii okolo kultúry na Slovensku a celej politickej debaty, chceli by ste niečo odkázať alebo poukázať možno na niečo, čo si myslíte, že by mohlo inšpirovať, možno nejaké podujatie, možno nejaká kniha, alebo niečo, čo by nám nemalo tak prepadnúť pomedzi prsty a myslíte, že by to mohlo zaujať?
Ja odpoviem na túto otázku, ale možno tak trošičku zoširšia v zmysle, že ja by som veľmi chcela vyzvať ľudí a robím to od prezidentských volieb, kedy bola cítiť trošku taká skepsa v tom tábore, ktorý volil vás, že nevyšla im ich voľba a ja som stále hovorila, že pozrite, že tie tábory sú veľmi podobné, to neznamená, že teraz niekto prehral 10-1 a že skúste sa viac zahľadiť do seba a čo môžete vy urobiť. A tak to vnímam aj celý život vždy ja, že sa pozerám primárne na to, že čo môžem ja urobiť, aby bolo mne lepšie a iným lepšie, až potom na to, ako mi môžu iní v tom pomôcť. Čiže krásny príklad tohto je tá zbierka pre muníciu na Ukrajinu, kde sa vyzbieralo od vyše 60 000 ľudí na Slovensku, vyše 4 milióny eur. Prečo? Lebo títo ľudia neboli spokojní s tým, ako sa správa naša súčasná vláda, a pretavili túto nespokojnosť do akcie, do aktivity, ktorá vyzbierala naozaj veľké peniaze, ktoré môžu pomôcť. A toto je podľa mňa krásny príklad toho, ako áno, je dôležité, čo sa deje, absolútne dôležité na politickej úrovni, ale zároveň stále máme my ako občania a občianky, lebo aj politici sú občania a občianky a aj tí, ktorí nie sú politikmi, máme veľkú silu vo svojich rukách. A to je pri kultúre to isté, že vidíme, že teraz sa proste voči tej kultúre a voči tým médiám správa niekto ako neosvietený panovník a robí si z toho svoje domínia. Tak urobme my tie malé kroky, podporme my napríklad nezávislú žurnalistiku, predplaťme si médium, ktoré je nám sympatické, alebo sa ozvime a povedzme, už len tým, že pozdielame niečo na sociálnej sieti, porozprávame sa s rodinou o tom, prečo je dôležité mať funkčnú verejnoprávnu televíziu, ktorá nie je štátnou trúbou, že je dôležité mať súkromnú komerčnú televíziu, ktorá takisto je objektívna a robí dôležité napríklad aj politické debaty. Prečo je vôbec dôležité tú politickú debatu mať? Áno. Baviť sa s rešpektom, samozrejme, lebo bez toho sa to nikam nepohne a vidíme, kam sa tá debata na Slovensku dostala bez rešpektu, až teda k otvorenému násiliu. Ale bavme sa a hľaďme na to z vmysle, poďme niečo robiť my. A to sa dá ísť do divadla, odporúčam Požoň Dance Club, výborné predstavenie v DPOH o Slovensku, o Bratislave, o nás, o kaviarni, nekaviarni a o našich dejinách. Absolútne silné, ale absolútne zaujímavé. Bola som na tom, ľudia plakali, tlieskali, bolo to silné. Dá sa ísť pozrieť do galérie Slovenskej národnej galérie. Nedávno som mala krásnu prehliadku Východoslovenskej galérie, kde tiež sú časti zrekonštruované z európskych peňazí a tiež sa na to niekedy zabúda, že čo všetko tu vlastne vďaka tej Európskej únii a tým európskym peňazom máme. A sú tam krásne, je to krásna budova v centre Košíc, krásne expozície. Jednoducho pozrieť sa okolo seba a vidieť, koľko krásna tu máme a nejakým spôsobom sa k nemu prihlásiť a podporiť ho a nečakať, že niekto to musí urobiť zhora za mňa. Veľa je v našich rukách. A podľa mňa túto občiansku silu si uvedomovať, to je to, čo nás vie aj do ďalších mesiacov a rokov podržať ako Slovensko.
Veronika, ďakujem aj za tú vášeň, ktorú ste prejavili vlastne k tomu krásnu, keď to tak môžeme povedať, ktoré nás stále obklopuje, aby sme nepodláhli naozaj tej ťaživej politickej atmosfére, ktorú máme, lebo stále je tu na Slovensku, v našej krajine je strašne veľa vecí, ktoré sú aj pekné, aj dobré a ktoré si málo kedy uvedomujeme. Takže želám vám veľa úspechov. Opätovne si ja osobne želám to, aby do volieb do Európskeho parlamentu prišlo voliť čo najviac občanov a občianiek Slovenskej republiky, lebo je to dôležitá voľba pre Slovensko. Veronika Cifrová Ostrihoňová má štvorku na kandidátke Hnutia progresívne Slovensko. Myslím si, že aj z tohto rozhovoru mali voliči a voličky možnosť si urobiť na vás názor. Držím vám palce a ďakujem poslucháčkam a poslucháčom za to, že nám venovali pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia.
A ja ďakujem, že toto robíte a pokračujte s podcastom.
Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Všetko dobré.